sävellys, Nousevan auringon talo, jonka Lasse Mortensen esitti, on pop-sävellys. Onko niin, että pop-kirjailija kuuntelee mielellään myöskin pop-säveliä?
Mä olen tähän Lasse Mortensonin sävellykseen, tai tähän hänen laulamansa sävellykseen hyvin tyytyväinen ollut. Monestakin syystä sekä sanojen että Lasse Mortensonin laulutavan vuoksi. En minä tiedä, onko tämä sävellys niin kovin pop. Minusta se on aika karmea sekä sisällöltään että myöskin laulutavaltaan.
Mehän elämme hieman sellaista viileän romantiikan vuosikymmentä, jolloin tällainen karmeakin voi olla pop, eikö totta?
Kyllä on. Tässä Lasse Mortensonin laulamassa jutussa on ehkä sitä semmoista kauniisti tajuttua karmeutta, joka meidän ajassamme aina on pohjalla.
Te kirjoitette viime vuoden puolella ensimmäisen romaaninne, joka sai hieman tunteellisen nimeen Ovat muistojemme lehdet kuolleet. Ja mikäli minä oikein muistan, niin tällä romaanilla oli alkuaan toinenkin nimi, eikö vain?
Kyllä sillä oli montakin nimeä. Sen ensimmäinen nimi oli Yösijat, mutta siitä minä luovuin, koska tämä romaani ei ole se, mitä minä silloin ajattelin. Sen jälkeen sen nimenä oli Viime keväänä, koska se kuvasi Helsinkiä ja muita paikkoja viime kevään aikana. Mutta sitten minä luovuin siitäkin nimestä ja oli hyvin kiire saada nimi aikaan, niin kuuntelin sävelradiota ehkä 2-3 tuntia ja siellä tuli muistaakseni 3 kertaa tämä Muistojemme lehdet. Ja sen takia valitsin sitten nämä tästä laulusta otetut sanat.
Ja jos me palaamme vielä tuohon äsken mainittuun Ovat muistojemme lehdet kuolleet romaaniin, niin siitähän tuli samalla uusi aluevaltaus suomalaiseen proosaan. Ensimmäinen pop-romaani monista ensinäkemältä hyvin irrallisista aineksista kokoonpantu, mutta tarkemmin nähtynyt hyvinkin jäsentynyt kokonaisuus. Siinähän on välähdyksiä aivan lähiympäristöstä. Siinä on ravintolalaskuja ja siinä on kertomus, verrattain laaja kertomus myös Aunuksen retkestä ja niin edelleen. Mistä tässä romaanissa kirjailijan näkökulmasta katsottuna oli oikein kysymys?
Sitä romaania voisi kirjailijan kannalta lähteä selittämään moneltakin kannalta. Minä en usko, että nämä selitykset koskaan oikeastaan johtavat mihinkään, mutta minulla on koko ajan ollut sellainen ajatus sekä tätä kirjaa tehdessäni, että myöskin sen jälkeen, että romaanissa ainoana ja läpitoistuvana teemana on epäonnistuminen.
No, näettekö tämän tapaisella romaanilla olevan kehitysmahdollisuuksia tästä pitkälti vielä eteenpäin?
Tämä kysymys tietysti tarkoittaa tällaista kollaasromaania, siis tällaista romaania, jossa on käytetty valmista materiaalia, otettu juuri näitä erilaisia jo aikaisemmin toiseen tarkoitukseen kirjoitettuja tekstejä pantu uuteen yhteyteen. Mä luulen, että ainakaan omalta kohdaltani minulla ei ole mahdollisuuksia jatkaa tällä linjalla. Mutta luulisin, että tätä kollaustyyppistä romaania voitaisiin jatkaa hyvinkin hauskoihin suuntiin, luoda uusia tällaisia valmista teksteistä muodostettuja kokonaisuuksia.
Siinä oli mukana tuo Aunuksen retken kuvaus, joka on herättänyt hyvin paljon huomiota. On kysytty, kuka sen on tehnyt ja mistä se on tullut. Millä tavalla nämä Aunuksen retken ainekset tulivat tähän kirjaan mukaan?
Kyllä minä sanoisin, että Aunuksen retki liittyy myöskin tässä romaanissa tähän yleiseen teemaan epäonnistumiseen. Sehän oli epäonnistunut retki. Se ei saavuttanut sitä tarkoitusta, mikä sille asetettiin. Ja se taas, kuka sen on tehnyt, se nyt ei liity ehkä tähän, mutta sen voi kuitenkin sanoa, että se on autenttinen sotilaan tältä retkeltä pitämä päiväkirja.
Teidän kirjallinen toimeliaisuutenne on hyvin monipuolista. Siihen sisältyy lyriikkaa, uutta proosaa, vaativia käännöstehtäviä, arvostelijan toimintaa, pakinoita ja tietenkin ennen muuta puheenvuoroja kulttuuri- ja yhteiskuntapolitiikasta. minkä osan tästä hyvin laajasta kentästä te tunnette kaikkein kiinnostavimmaksi?
Minä nyt olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että ennen muuta näitä puheenvuoroja, joko minä sanon niin, että nämä minun muut kirjalliset työni ovat aina myöskin puheenvuoroja, olivatpa ne sitten runokokoelmia, romaaneita tai käännöksiäkin. Ne ovat aina puheenvuoroja, kannanottoja siinä, missä nämä lehtiin kirjoitetut pakinat ja artikkelitkin ovat. Jos minä nyt sanoisin, mikä minulla on näistä toiminnan aloista rakkain, niin tähän mennessä se on ollut kyllä oma kirjallinen työ, jota usein ei työksi tunne sen takia, että se on niin miellyttävää.
Näettekö muuten yhteiskunnan huonon oman tunnon synnyttämisen eräksi kirjailijan päätehtäväksi nykyään?
Kyllä minä niinkin voisin sanoa, mutta minä en luota siihen, että kirjailijalla suurestikaan on mahdollisuuksia herättää yhteiskunnan omaa tuntoa, vaikuttaa siis sillä tavoin esimerkiksi tämä nyt erittäin aktuelli Salaman tapaus, niin en minä usko, että hän on millään tavoin kolkuttanut ihmisten omia tuntoja, vaikka hän omien sanojensa mukaan siihen tavallaan teoksessaan on pyrkinyt.
Jos me puhumme muutaman sanan tuosta tähänastisesta teidän pääsuomennoksesta, Joycen Odysseuksesta tässä välillä. Kun tuollaista valmista suurtyötä katsoo jälkeenpäin ja palauttaa mieleen kaiken sen vaivan ja sen pitkän ajan, jonka tämän työn parissa on viettänyt, niin näyttääkö siltä, että siitä jää enemmän vaikuttamaan myös omaan kirjallisen työhön kääntämisen välityksellä, kuin jos esimerkiksi olisi lukenut tämän kirjan parinkin kertaan vaikka hyvinkin tarkkaan?
Kyllä mä luulen, että Joyce on minuun jollakin tavoin vaikuttanut, mutta ei kuitenkaan kovin ratkaisevasti. Minä jotenkin kasvoin irti tästä hänen romaanistaan sitä mukaan, kuin sitä käänsin. Johtuiko sitten siitä, että minä kehityin ja kirja ei enää ollut vastannut niitä pyrkimyksiä, joihin minä itse pyrin, vai johtuiko siitä, että käännöstyö oli niin rasittavaa, että se rupesi tuo kyllästyttämään koko Joycen tapa kirjoittaa, sitä minä en tiedä.
No mikähän sitten on yleensä suomentajan oman ilmaisun ja alkutuoksen suhde? Mitenkä paljon vapauksia suomentaja voi itselleen myöntää? Toisin sanoen, luoko suomentaja myös uutta kirjallisuutta suomentaessaan?
Minusta on ainakin hyvin vaikeaa poiketa alkutekstistä kovin pitkälle. Mä mielelläni noudatan jopa sen pilkutusta, jotta säilyisi lauseiden rytmi. Mutta toisaalta mitään sanaa ei voi kääntää suomen kielelle aivan täsmälleen niin, että ilmaisu olisi saman ilmeinen kuin alkutekstissä. Sen takia käännöstyö on ikävää työtä. Se ei koskaan tunnu täydelliseltä.
Jos te palautatte mieleen itsenne 10 vuoden takaa ja vertaatte tuota Pentti Saarikoskea nykyisen itsenne, kuinka paljon yhteistä löydätte?
Kyllä se tyyppi on varmasti hyvin paljon samanlainen, mutta itse teemat saattaneet muuttua nopeammiksi tai toisenlaisiksi, mutta varsinainen pohjakaava on kuitenkin sama. Siitä, mikä joskus on ollut vakavaa, on saattanut tulla hupaisaa. Vakavasta tangosta on saattanut tulla tangon parodia.